Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 8 май күнгө шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссия бардык мүчөлөрдүн сунуштарын корутундуга кошмой болду.
Кортунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күн эле кортунду даяр. Бирок биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Германия, Франция жана Британия Дональд Трампты өзөктүк келишимди бузбоого ынандырууда.
Биз бул келишимдин бузулушу эскалацияга алып келет деп кооптонобуз.
Dazu führt, dass es Eskalationen gibt.
Балбүбү атасына сөөгү жаткан жайды 75 жылдан кийин тапкан, экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгондор тууралуу баянды сунуштайбыз.
41-чи жылы атам армияга кетет. Ошоюнча дайыны жок болот. Кара кагаз келет экен, бирок каерде өлгөн, качан өлгөнү белгисиз болгон да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар биздин оодон жаңырат. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахмажан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскерткен болчу. Ал 2015 жылы жетишилген келишимдеги ОДОНО алишемдиктерди Европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо, андан толук чыгаарын айткан. Иран дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишим. Кимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Аларда Германия менен Франциянын тышкы иштер министрлери АКШны бул келишимден чыкпоого үндөгөн Улуу Британиялык кесиптешин колдоп чыгышты. Жогорку сотто бүгүн экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын соту болот. 3 майда сот жараяны адвокаты ооруп келбей калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө калтырылган болчу. Саляновага былтыр кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген беренеси боюнча айып тагылган. Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган болчу. Салянова өзү бул соттук ишти саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришип, элге кызмат кылуу менен улуу жеңиштердин жана эрдиктердин өлкөсүндө жашоону жакшыртуу үчүн аракетимди уланта берем деп билдирди. Инаугурация салтанаты кечээ Кремлде өттү.
Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни.
Милдетим жана бүткүл жашоомдун маңызы деп Орусия үчүн анын азыркысы жана келечеги үчүн бардык нерсени жасоону эсептейм деп белгиледи Путин өз сөзүндө. Быйыл 18 марттагы шайлоодо Путин шайлоочулардын 77% доушун алган. 65 жаштагы Владимир Путин 1999 жылы бийлик башына келген. 5 майда Орусиянын 10 чакты шаарында ал бизге падыша эмес деп аталган нааразылык акциялары өтүп, кармалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланды. Ант берип 4 президенттик мөөнөткө расмий киришкен Владимир Путин кечээ премьер-министрликке кайра эле Дмитрий Медведевди сунуш кылды. Мыйзамга ылайык президенттин сунушун мамлекеттик дума карап бекитиши керек. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Бекешев жана Алмазбек Батырбеков иштеп чыкты. Ал долбоор коомдук талкууга коюлду. Авторлордун пикиринде эч кандай чара каралбагандыктан саясий кызматты ээлеп турган айрым адамдар өзүнүн башка жарандыгын жашырып отура бериши ыктымал. Мындай абал купуя маалыматтардын сыртка чыгып кетишине, башка өлкөнүн жаранынын Кыргызстан президенти болуп шайланып калышына шарт түзүшү ыктымал экени айтылууда. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, тартип коргоо жана фискалдык органдарда иштегендердин жалпы саны 50 000 адамды түзөт. Өкмөт бейтапканаларда кезек күтүүлөр көйгөйүн чечүү үчүн электрондук кезек долбоорун ишке ашырууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өкмөттүн маалыматына караганда, учурда Бишкектин номер 8-чи бейтапканасында пилоттук программа ишке ашырылып жатат. Доктурга электрондук каттоо аркылуу белгиленген убакытта тоскоолдуксуз кирүү шартын түзүү үчүн электрондук каттоо долбоору андан кийин Ысык Көл облусунун 3 районунда иштей баштайт. Тажрыйба ийгиликтүү өтсө, бардык республикага жайылтылат. Мамлекеттик бейтапканаларда, айрыкча улуттук госпиталда доктурга кирүү үчүн адамдар узун кезекке турууга мажбур болуп жатканы тууралуу маселе эл арасында нааразылыкты пайда кылууда. Кыргызстанда улуу жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте өлбөс полк жөө жүрүшү өтөт. Бишкек шаардык милициясы бул иш-чарага катышуу үчүн келгендердин баары тыкыр текшерүүдөн өтөөрүн билдирди. Бул күнү Борбор калаадагы айрым көчөлөр убактылуу жабык болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда согуш ардагерлеринин саны 475 адамды түзөт. Алардын 128 майыптар, 299 катышуучулар. Касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле макалалардын жана жаңылыктардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 8 майда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарын аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссия бардык мүчөлөрдүн сунуштарын корутундуга кошмой болду. Мындай чечим комиссиянын кечеги жыйынында кабыл алынды. Буга чейин депутаттык комиссиянын 2 мүчөсү иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар корутундуда жылуулук борборундагы кырсык жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер айрым жетекчилер тизмеге киргизилбей калганына нааразы болушкан. Теманы барчыбыз Бактасанов улантат.
Бишкек жылуулук борборундагы быйылкы кышта кырсык жана аны оңдоого Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйыны жабык өттү. Анда депутаттар иликтөө корутундусуна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талкуулашты. Буга чейин даяр болду деген корутундуну кайра кароого депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн нааразылыгы себеп болду. Аталган комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Улан Примовдун айтымында, бүгүнкү жыйында буга чейин иликтөө корутундусуна кол койбогон депутаттардын сунушун тыянакка киргизүү чечими кабыл алынды.
Корутунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күндө эле корутунду даяр, бирок биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен, ал коллегаларыбыздын дагы сунушун угуп талкуулап, алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Буга чейин депутаттык комиссиянын 2 мүчөсү Акылбек Жаманколов жана Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар корутундуда Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер жетекчилердин айрымдары киргизилбей калды деп нааразы болушкан. Соңку жыйындан кийин депутат Жаманколов өз позициясын өзгөртпөгөндүгүн, корутундуга киргизилген өзгөртүүлөр менен таанышып туруп, пикирин айтаарын билдирди.
Мен позициямды өзгөрткөн жокмун, азыр өзгөртүүлөр болот. Ошолор маны учитывап өттүрүп чечкен.
Бирок позицияңызды өзгөрткөн жоксуз, бирок кызайлы.
Жок, баягы.
Демек кол койбойбуз.
Жок, кол койбойбуз.
Эми депутаттык комиссиянын корутундусунда эмнелерге көңүл бурулат жана саясий баа берүү сунушталган жетекчилер ким деген суроо кызыгуу жаратууда. Азырынча корутунду ачык жарыялана элек. Бирок депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышановдун айтымында жылуулук борборду модернизациялоо боюнча документтерге кол койгон бардык жетекчилерге саясий баа берүү сунушталууда. Алардын арасында мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүндөгү бир нече министр жана ошол кездеги президенттик аппараттын бөлүм башчысы Сапар Исаков бар.
Ошол кагаз менен такталган, айтып коеюн, мисалы бирөө кол койгон, бирөө сунуш берген, ошондойлордун баардыгынын фамилиясы келе турган болду. Сапар Жумакадырович боюнча ошол бир жерде кат жазылган счетный палатанын келген ау кагазда фамилиясы бир жерде көрсөтүлгөн экен, ошол жерге бир эле жерде бар.
Нышанов буга чейин кортундууда ат аталган эки адам мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев экендигин билдирген. Эми кортундууда ошол учурдагы каржы министри Ольга Лаврова, экономика министри Темир Сариев, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жана азыркы мезгилге чейин иштеп келаткан тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев да киргизилери кабарланууда. Быйылкы кыш чилдеде Бишкек жылуулук электр борбору аварияга улуп, абонентте бир жумада жылуулуксуз калган. Бул окуя жарым жыл мурда борборду оңдоого карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталгандыгы суроо жараткан. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп 4 ай иш алып барды. Байкоочулар бул комиссиянын кортундусуна жараша парламент жана депутаттардын кадыр баркына да баа берилерин айтышат. Мындай пикирди кармангандардын бири саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев.
Бул депутаттык комиссиялардын иштеринин натыйжасы биринчи иреттер депутаттар текшерген объект эмес, депутаттардын өзүнө баа берилет. Бул ушул депутаттардын өзүнүн деле кебетесин көрүп атабыз да, баягы кимге тартып атат, эмне деген сөздөр болуп атат. Ошон үчүн депутаттар ушул жерде мындай бир принципиалдуулугун көрсөтүп, анан экинчиден ошол бул бир жак жери, кайсы депутаттар кол койбой койду, кайсынысы эме деген коомчулукка көрүнүп атат. Ошол эле кийинки шайлоолордо деле, башка жерлерде деле бул депутаттардын келечегине деле таасирин тийгизе турган маселе да.
Бишкек жылдык борборундагы кырсык боюнча учурунда кылмыш иши да козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Анын алкагында улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Буга чейин Бишкек жылдык борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутундусуна дагы бир катар депутаттар кол койбой койгону коомчулукка маалым. Алардын бири социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касымалиева. Ал биз менен азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы Аидайым?
Саламатсыздарбы?
Мына жогоруда айтылгандай Акылбек Жаманкулов менен Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол койдан баш тарткан эле, анан алар корутундуга жоопкер жетекчилердин аты жөнү киргизилбей калды деп нааразы болушкан эле да. Ал эми сиз эмне себептен кол койгуңуз келбей койду эле?
Биз региондо бир жума жүрдүк, ага чейин дагы ошол Алмаз Токторов жана Акылбек Жаманкулов үчөөбүз биргеликте жана бир нече сунуштарыбыз бар болчу да, анан ошону дагы биз кечээ талкуулап отуруп үчөөбүз аны киргизебиз бүгүн саат 10:00. Андан соң ушул корутундуга кол коюлат же кол коюлбайт да.
Анан эми депутаттык комиссиянын корутундусунда эмнелерге көңүл бурулат, эмнени күтсөк болот?
Биринчиден, буга чейин айтылып келе жаткандай, корутундуда саясий баа берилет жана ошол жерде коррупциялык элементтер болгонбу, баалар жогору улантылганбы, андан тышкары кимдин кандай тиешеси бар, ким кайсы учурда кол койгон, мына ушунун баары мындай көрсөтүлөт да. Биз ошон үчүн да кечээ Алмаз Токторов, Акылбек Жаманкулов үчөөбүз отуруп 6 сунуш болду. Алар бүгүн мындай киргизилет жана палатада 10 майда дагы менимче корутунду чыгат жана талкууланат. Мен мындай токтоп кетсем ар бир пунктка, мисалы үчүн ошол жерде эсеп палатасыдагы убагында мындай жасаган да акт, анан ошол эсеп палатасы кеңеш өткөрүп, анан ал кеңештин жыйынтыгында сөзсүз башкы прокуратурага же укук коргоо органдарына мындай рекомендация кетиш керек да, ушундай болгон депчи. Бирок ошол болбой калган учурунда ошол жерде эсеп палатасындагы ролу кирип жатат. Андан тышкары жана Кытайга барган, Сибейге барган депутаттык топ дагы бар. Ал депутаттык топ дагы ушул чечим кабылданып жатканда өзүнүн кандайдыр бир таасирин тийгизген деген жерди да киргизип атабыз. Тиги дегенде алар барганда биз өзүбүз мына депутаттык комиссия, мен өзүм дагы ошол топту жетектеп барган Чынбай Акунчка дагы суроо берген, анда силер планшет алдыңыздарбы эле же эмне алдыңыздар эле, андан тышкары дагы эмне болгон ал жакта депчи, ким уюштурган. Уюштурган тарап ошол ТБА, анан ошол мезгилдеги энергетика министри болуп жатат жана ал планшет эмес эле телефон экен, кийин аны айтышты. Андан тышкары стенограмма, аны биз мындай тиркейбиз, стенограмма дагы абдан кызыктуу. Ошол мезгилдеги парламентте ким кандай сүйлөгөн, ким эмне деген, ошону дагы мына 4-күнү 10 майда баарыңыздар көрсөңүздөр болот. Андан тышкары эң башкы маселелердин бири бул карызды биз кантип төлөйбүз да. 20 жыл ичинде 11 жыл ичинде жеңилдетилген вариантта, бирок карызды төлөөдө дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы эч мындай эсептелбей көңүлгө алынбай калган да. Себеби дегенде сөз кокус бир нерсе болуп кетсе, же биз төлөй албай калсак, же Кыргызстанда бир саясий өзгөрүү болсо, алар толугу менен мындай ошол макулдашууну токтото алган. Кытай тарап ошого биз мындай макул болуп кол коюп бергенбиз да. Андан тышкары ошол карызды биз төлөй алабызбы, ал мындай бюджетке оор келбейби деген маселелер эч каралган эмес макулдашуудачы.
Анан мына ЖЭБди модернизациялоо боюнча документтерге ал убакта президенттик аппаратынын бөлүм башчысы болуп турган Сапар Исаков дагы баягы кол койгон деген маалымат таратпайбы. Анан Сапар Исаков Исаков жөнүндө сурай турган болсок, анын аты аталдыбы же ал кортунда да жокпу?
Аты аталды, ал кечээ массалык маалымат каражаттарына чыкты. Себеби дегенде ошол эсеп палатасынын актысында бар. Ошол мезгилде Сапар Исаков аппарат президенттик аппаратта жана тышкы иштер боюнча бөлүм башчысы катары кат жолдогон, ошол тибейди колдоп койгула деген.
Демек бир депутаттар дагы ошол жолугушуунун натыйжасында мындай бир жоопкерчиликке тартылат деп айтса болобу?
Аны биз мисалы үчүн ушул депутат же ушул адам жоопкерчиликке ушундай мүнөздө тартылат деп айта албайбыз да. Биз бир гана ошол корутундуда так мындай картина сүрөттөн бергенге аракеттендик. Анан ар бир адамдын кандай жоопкерчилиги болгон, ал кайсы учурда кандай чечим жасаган дегенди эле көрсөтүп берсек, анан биздин корутундуда ошо башкы прокурорго жана УКМКга эсеп палатасына
рекомендация
жумуштарыбыз бар, алар өздөрү чечет да.
Рахмат, түшүнүктүү. Эртең менен биз менен байланышка чыгып маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын айдайым. Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, Бишкек жылдык борборундагы абал боюнча депутаттык корутунду тууралуу өз пикири менен Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева бөлүштү. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Жогорку сотто бүгүн экс депутат мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Саляновонун соту болот. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришти. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экенин аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Өкмөт бейтапканалардагы кезек күтүүлөр көйгөйүн чечүү үчүн электрондук кезек долбоорун ишке ашырууда. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Германия, Франция жана Британиянын тышкы иштер министрлери АКШнын президенти Дональд Трампты 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимди бузбоого ынандыруу аракеттерин күчөтүштү. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон ал үчүн атайын Вашингтонго барды. Трамп келишимдеги өзү белгилеген олуттуу кемчиликтер оңдолбосо 12 майга чейин аны мамлекеттик макулдашуудан чыгарын эскерткен. Элиза Кененбаева баяндайт.
Бир күн мурда Британиянын АКШдагы элчиси Ким Дарох Лондон келишимди бузуунун ордуна Трампты түйшөлткөн маселелерди карап чыгуу зарыл деп эсептей тургандыгын билдирген. Дүйшөмбүдө мындай билдирүүгө Германиянын жана Франциянын тышкы иштер министрлери да кошулушту. Берлинде 7 майда жасаган билдирүүсүндө Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас келишимдин бузулушу чыңалууга алып келет деген ою менен бөлүштү.
Биз Ирандын өзөктүк программасын чектей турган жана көзөмөлдөй турган Вена келишиминдегидей альтернативаны көрбөй турабыз. Биз бул келишимдин бузулушу эскалацияга алып келет деп кооптонобуз.
Маас бул сөздөрдү франциялык кызматташы Жан Ивс Ле Дриан менен биргеликте өткөргөн маалымат жыйында айтты. Француз министри болсо өз кезегинде Париж, Берлин жана Лондон Трамптын чечими кандай гана болбосун Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди колдоорун билдирди.
Биз британиялык өнөктөштөрүбүз менен биргеликте келишимди сактоого дилгирбиз. Анткени бул макулдашуу өзөктүк куралдын жайылышынан сактайт жана Ирандын өзөктүк куралды өндүрүүсүн чектейт. Албетте, биз ушул тапта америкалыктардын чечимин күтүп жатабыз.
Деди Ле Дриан 7 майда. Трамп буга чейин эгер Европалык өнөктөштөрү жакынкы күндөрү келишимдеги олуттуу кемчиликтерди оңдошпосо 12 майга чейин макулдашуудан чыгаарын эскерткен. Кошмо Штаттардын президенти ошондой эле Иранды жакынкы чыгыштагы куралдуу топторду колдоону улантып, баллистикалык сыноолорду өткөрүү менен макулдашуунун маңызын бузуп жатат деп айыптап келет. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 7 майда жасаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттар келишимден чыкса өкүнүп калаарын айтты.
Эгер алар бизде өзөктүк курал жоктугуна ишенгиси келип жатса, биз буга чейин бир нече жолу кайталаганбыз жана дагы бир жолу андай болбойт деп кесе айта алабыз. Бирок алар эгер Иранды алсыздандырып, анын таасирин чөлкөмдө болобу же дүйнө жүзүндө болобу чектөөгө аракет кылышса, Тегеран ага каршы күрөш алат.
Иран президентинин сайтына берген комментарийинде болсо, Роухани эгер келишимден Кошмо Штаттар чыгып башка мамлекеттер калса, Тегеран да кала берерин ишара кылды. Ал тапта Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф макулдашуунун бузулушуна каршы Тегерандын кайтарган жообу Америкага жакпай калышы мүмкүндүгүн эскертти. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимге президент Барак Обаманын тушунда кол коюлган. Анда батыш экономикалык санкцияларды жоюп, Тегеран болсо өзөктүк программасын чектөө милдетин алган. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон 7 майдын кечинде Вашингтонго барды. Ал бир катар расмий адамдар менен жолугаары күтүлүүдө. Министр ошондой эле америкалык телеканалдарга маек куруп, Трамп менен анын жактоочуларын келишимден чыгуу анча жакшы демилге эмес экенине ынандырууну көздөп жатат. 6 майда New York Times басылмасында жарык көргөн маекте Джонсон келишим ошол кезде кабыл алынган мыкты чечим болгонун айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Биз бир үзүп улантабыз. Акыркы жылдары экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон же сөөгү кайда коюлган бейдарек калган жакындарын издегендер жана алардын дарегин таап, Куран окутуп, эскерип, парызынан кутулуп кайткандар көбөйдү. Алардын катарында ардагер мугалим, коомдук ишмер, Аксы районунун 82 жаштагы тургуну Балбүбү Өмүшова да бар. 1941 жылы согушка кетип кайтпай калган Казакбаев Өмүштүн артында калган 3 кызынын бири Балбүбү атасынын сөөгү жаткан жайды 75 жылдан кийин тапкан. Терең карылыкка жеткенде атасын тапкан Балбүбү Өмүшованын баянын Бурулкан Турдубек кызы укту.
Согушка чүй токмоктон кеткен 41 жылы. Өзү 1909 жылы туулган экен. Да 16 жылкы үркүндө булар ошо жалгыз баланы ачанда алып туруп Кытайга качат. Кайрадан келип атып чоң атабыз Ысык Көлдө дүйнөдөн кайтып өлгөн экен. Анан энебиз ошо жалгыз ошо атамды 9 жашар атамды алып да бир кайнысы менен кошо Мурат деген. Ошо Акбешим деген азыркы Акбешим сельсоветине келип туруп калышат. 41 жылы атам армияга кетет. Ошоюнча дайыны жок болот. Карага аскерет экен, бирок каерде өлгөн, качан өлгөнү белгисиз болгон да. Анан мен ошону 3 жылдан бери издеп, Кызыл Красный Крест аркылуу изилдеп былтыр барып өзүм барып таап келдим атамды. Сталинградтык согуш эмеде баягы салгылашууда курман болгон экен 42 жылы октябрь айында. Биякта Москвага учуп, Москвада Волгоградга учуп, Волгоградтан ары барып ошол жанагы Мамаев курган деген эстелик курулган экен, өчпөс от бар экен, аны көрдүк. Анан ошол жерде 200 күн согуш болгон экен. 200 күн. Ошого 200 ступенька даярлап жана Мамаев курганды курган экен, аны көрдүк. Анан ошол жерде Городищенский деген район бар экен. Ошол жердин администрациясы бар экен. Ошол жанагы атам көмүлгөн жерде эстелик турушкан жерге алып барды. Ержовка деген кыштакка коюлган экен. Ошол жерге эстелик турушкан экен. 3000 солдат коюлган экен, 3000 солдат.
Сиз атаңыз ошол жерде экенин кантип далилдедиңиз?
Ошол жердеги Городищенский районунун администрациясында Красный книга бар экен. Ошо Красный книгага жазылган экен. Жазылып бир китепти көрсөттү, фамилиясын окудук. Ким келди, ким кетти? Ошол жерге жазат экен. Кызы келдиби, баласы келдиби?
кол коюп бердик. Ошо жерде анан ошол администрация жетекчиси бизди алып ошо жана Ершовка деген жерге алып барды бизге. Анан Москвадан дагы архивден, Москва маркесинен кагаз келбедиби? Ошо жерде өлгөнү чын деп.
Сиз анан бала чакаңыз менен өзүңүз эле аракет кылып бардыңызбы же мындай бир расмий органдардан жардам бериштиби сизге?
Жок, органдардан эч ким жардам кылган жок, алардан сураган деле жокпуз. Бул 2 жылдан бери ошо өзүм аракет кылдым да. Эми үч эле кыз калганбызбы, эми уулу жок эле. Эми ушул кайсы жерде көмүлдү, каерде калды, ушуну аракет кылып 2-3 жылдан бери аракет кылып анан өзүн таптым да. Былтыр июнь айында барып көрүп келип, тууган уруктарга да айтып коелу. Токмокко, Акбешип, Айыл өкмөтүндө туугандарым бар, ошол жерге барып дагы бата кылдырып койдум да.
Бул атаңыз согушка кеткен жылы канча делеңиз? Жашыңыз канча деле?
Мен ошондо 4 жаш элем.
Эсиңизде эмне нерсе деле жок да?
Бир гана элес эле, бир ошо атамдын бир гана жери, бир жерде отурганын эле байкайм, бирок билбейм да. Чоң эжем бар эле, ал киши өтүп кетти, менден кийинки сиңдим бар эле.
Ошондо атаңыз канча жашында кетип атат согушка?
30 жашында экен да. Жалгыз бала деп албаган эмесби билбейм да. Анан 2 жолу армияга чакырган экен, энеси ыйлап жүрүп өттү, 3-жү жолу алып кетти депчи. Бирок ошо документин кичинай жашартып коюптур. 17 жашар кылып коюптур да эмеде.
Ошондо 30 жаштагы кишини 17 жаш кылып коюптурбу?
17 жаш кылып туруп жазып коюптур да, ошо эмесинде 17 жаш болуп жүрүү да.
Ошол тиги
паспорту мынакей менде туру да. 9-жу жыл туулган да. Ошондо 41-жу жыл кеткен болсо 30 болот, 30 жаш. Анан эле ыйлап жүрүп жалгыз бала болсо же кыз болбосо ушуну албаш керек эле. Кийин айтышты ошо бирөөнүн ордуна жөнөтүп окшойтуп, кийин тияктан келгендеги ошо 17 деп жүрүү да. Ушун айылдан кеткендер айтты, 41-жу жыл кеткендер бул келбей калды. Кийинки келген, кийинки кеткендер 42, 43-жу жыл кеткендер кайтып келди деп жүрүү.
Согуш маалында, согуш убагында 4 жашта болсоңуз, андан кийинки турмуш эсиңизде барбы?
Апам бар, ошо баарыбыздан кызылчада болчу элек, кызылчага сабак дайын, кызылча барып жардам көрчү элек. Баягы оокат, нан жок, жана машак берип машакка барчу элек.
Анан ушул чүйгө, чүйдүн тегерегине, кантка, токмокко согуштан жабыркаган жарадарларды алып келчү экен, башка ошолор жөнүндө сизде маалымат барбы?
Мурда жанагы биздин айылга чечендерди алып келди эле, Азербайжанды алып келген эле. Азербайжан айылы алы биздин айылда бар, туугандай болуп жашап калдык. Кыргыз болуп калган, кыргыздан келин алып, кыргыздын салтын бир туугандай болуп жашашат. Неміс мугалим бар эле, неміс тилинен берчү эле. Узун бойлуу киши эле, каяктан келип калган билбейм да. Ушу эме неміс тилин окутчу эле. Эми ошо же токмокко келип калган болсо ошол жерден бизге жөнөткөн болуш керек. Биз эми токмокко жакынбыз да, 5 километрбиз, Акбешим айыл өкмөтү. Эми 53-жү жылдары ошо мезгилдерде ошо неміс тилин окутчу эле. Апам ошо 28 жашында калган экен, ошол боюнча ошо бизди багып, энебизди, 3 кызды багып, ошо 4-өбүздү багып, эмем апабыз турмушка чыккан эмес да. Күйөөсү жок, көрбөсө кала берди, ошондой болуп турмушка чыкпагандар көп болду. Шаарында жашаган үчүн кичине үйдө тиричилик тиричилик бар окшойт да. Ошолорду сатып агылып угулуп жүрүсүңерди өлтүрбөй бактым деп өмүр бою кызылчада иштеп жүрүп өтүп кетти да апам. 97-жү жылы өтүп кетти да. Мен окуп институтту бүттүм. Анан турмуш акыбалы боюнча ушундай Аксу районуна келип калып, жака турмушка чыгып, мектепте мугалим болуп, мектептин завучу директору болуп, андан кийин 10-17 жыл айыл өкмөтүн башкардым, айыл өкмөтүн, Кашкасуу айыл өкмөтүн. 10 жыл партиялык комитеттин секретары болуп иштеп пенсияга чыкканмын. Азыр жашым 82 пенсиядамын. 6 балам бар эле, азыр 5 бар.
Кадырман угарман, сиздер 2-нчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон же сөөгү кайда коюлган, бейдерек калган адамдардын баянын уктуңуз. Аны Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.
Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот, ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү саналуу секундалардан кийин жаңырат, андыктан биз менен болуңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 8 май күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Мурунку биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү аткаминерлердин байлыгы тууралуу талаш-талкууну жандантты.
Бул эч качан маңдай тери таман акысы менен тапкан адам эмес. Баары байлык менен алектенип калышпадыбы? Бийликке барышы эле байып кетип атышпайбы?
Египет бийлиги Тутанхамондун күмбөзүндөгү жашыруун жайларды издөөнү токтотууну чечти.
Ал эми Нефертитинин сөөгү жашырылган жай дале болсо да табыла элек. Анын күмбөзүндө көптөгөн баалуу буюмдар да бар деген божомолдор айтылып келет.
Зомбулук абалы 2016 жылдан бери сот иштерине байланыштуу Түркияда жашап жаткан Малика Нотиева Кыргызстанга учуп кетти.
Малика, жакшы эле булса, кетем деп сүйүнүп отурат, эми калгандарын тияка Кыргызстанга барып алып дарылайбыз.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Оол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдады.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк алты державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгарын эскерткен болчу. Ал 2015 жылы жетишилген келишимдеги ОДОНу алешемдиктерди Европалык өнөктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо, андан толук чыгарын айткан. Иран дүйнөнүн алты державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Армения парламентинде бүгүн өкмөт башчыны шайлоо болот. Оппозициялык лидер Никол Пашинян кечээ элдин баарын демонстрацияларга чакырып, парламентте шайлоо башталганда башкаруучу республикалык партияга басымды күчөтүүгө үндөдү. 42 жаштагы оппозициялык лидер эгер парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук-зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга дагы чакырды. 2 майда Ереванда түмөндөгөн адам көчөгө чыгып иш таштоо башталган соң Республикалык партия парламенттеги экинчи добуш берүүдө Пашинянын талапкерлигин колдоорун билдирген болчу. 5 күндөн бери нааразылык акциялары токтоп турат. Жогорку сотто бүгүн экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын соту болот. 3 майда сот жараяны адвокат ооруп келбей калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө калтырылган болчу. Салянова кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып, былтыр Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыккан болчу. Ага карата жазаны ал 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту дагы күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин быйыл 3 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Саляновану депутаттык мандаттан ажыраткан болчу. Экс-депутат бул соттук иште саясий буйрутманын негизинде козголгон деп эсептейт. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришип, элге кызмат кылуу менен улуу жеңиштердин жана эрдиктердин өлкөсүндө жашоону жакшыртуу үчүн аракетимди уланта берем деп билдирди. Инаугурация салтанаты кечээ Кремлде өттү.
Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни.
Милдетим жана бүткүл жашоомдун маңызы деп Орусия үчүн, анын азыркысы жана келечеги үчүн баардык нерсени жасоону эсептейм, деди Путин өз сөзүндө. Быйыл 18 марттагы шайлоодо ал шайлоочулардын 77% добушун алды деп жарыяланган болчу. 5 майда Орусиянын 10 чакты шаарында ал бизге падыша эмес деп аталган нааразылык акциялары өтүп, кармалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланган болчу. Ал арада Орусия футбол чемпионат алдында миграциялык көзөмөлүн күчөттү. Мигранттар азыртадан батирлер көзөмөлгө алынып, көчөдө жана коомдук транспортто документ текшерүү күч алганын кабарлап жатышат. Мыйзам бузду деген мигрант айыптөлөөгө милдеттендирилет же өлкөдөн чыгарылат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргенде Орусияга жаңы барган кыргызстандыктарга келген жери же жашаган тарыхы боюнча каттоого 30 күндүк ичинде турууга жеңилдик берилген. Бирок футбол чемпионаты маалында коопсуздукту камсыздоо жарлыгына ылайык 25 майдан 25 июлга чейин Орусияга келген бардык чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндүн ичинде турушу керек болот. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Бекешев жана Алмазбек Батырбеков иштеп чыгышты. Ал долбоор коомдук талкууга коюлду. Авторлордун пикиринде эч кандай чара каралбагандыктан саясий кызматты ээлеп турган айрым адамдар өзүнүн башка жарандыгын жашырып коюшу ыктымал. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тартип коргоо жана фискалдык органдарда иштегендердин жалпы саны 50,000 адамды түзөт. Кыргызстанда Улуу Жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте Өлбөс полк жүрүшү өтөт. Шаардык милиция бул иш-чарага катышуу үчүн келгендердин баары тыкыр текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Бул күнү Борбор калаадагы айрым көчөлөр убактылуу жабык болот. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда согуш ардыгерлеринин саны 475 адам. Ал эми Борбордук мамлекеттик архив Жеңиш күнүн утурлай фронттон келген каттар деген деп аталган виртуалдык көргөзмөсүн жаңы экспонаттар менен толуктады. Мекемеденин маалыматына караганда, согуштун катышуучуларынын мамлекеттик архивде сакталып жаткан өз кол менен жазган каттары коюлду. Маселен, ал жерден Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асановтун, эл акыны жазуучу Алы Токонбаевтин каттарын да көрсө болот. Бул виртуалдык ресурс 2015 жылы түзүлгөн болчу. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга да кирип толугураак эки тилде окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 8 майда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарын аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8-13, күндүз 2-7 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге жетет. Түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты, мурунку биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү, аткаминерлердин байлыгы, бизнеси тууралуу талаш талкууну кайра жандантты. Атайын кызмат Шадиевке козголгон кылмыш иштин негизинде анын жана жакындарынын бир канча банктагы эсебин, курулуш соода сатык менен алектенген ири ишканалардагы уставдык капиталын, үйлөрүн камакка алды. Кыргызстанда жыл сайын мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы жарыяланат жана ал адатта аткаминерлер байлыгын жаап жашырды деген сын доомат менен коштолот. Жыл башында президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашасын текшерүү күчөй турганын эскерткен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Аскарбек Шадиевдин мүлктөрүн камакка алуу боюнча токтому делген документ жарыяланып кетти. Ага ылайык, Шадиев жана анын жакындарынын 23 жакын банктагы эсеби, соода сатык, курулуш менен алектенген ири ишканалардагы уставсыз капиталы, Бишкекте Чүйдүн Алымүндүн районундагы үйлөрү, унаасы камакка алынды. Шадиевдин мүлкү тууралуу маалымат айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жаратты. Айрымдары ал жаш кезинен бери эле бизнесте жүргөнүн, ийгиликтүү ишкер экенин белгилеп, аны коргоп чыкты. Бирок соңку 20 жылга жакын убакыттан бери Жогорку Кеңештин бир канча чакырылышынын депутаты, маанилүү комитеттердин төрагасы болгон, биринчи вице премьер министр кызматына чейин жеткен адамдын өз эмгеги менен байлык топтогонунан күмөн санагандар да болду. Укук коргоочу Качкын Булатов Аскарбек Шадиевди буга чейин күйүүчү маяк кесчилеген, коррупция боюнча бир канча жолу айыптоп келген.
Бул эч качан маңдай тери таман акысы менен тапкан адам эмес. Баары эле байлык менен алектенип калышпадыбы? Бийликке барышы эле байыпка кетип атышпайбы. Буларды аеосуз күрөш кылыш керек. Ошондо гана эме кылат.
Аскар Бекшадиев мүлкүнө байланыштуу айтылган дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев иришкерлер, саясатка, мамлекеттик жооптуу кызматтарга, бизнесин коргоо үчүн барган учурларга токтолду. Ошондой эле бул маалымат коомдун кайсы бир бөлүгүн кыжырданты деп айтты. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баары 2004 жылдан тарта топтогон байлыгы, тапкандашкан кирешеси тууралуу декларация толтурат. Бул документтерде буга чейин мамлекеттик кадр кызматы топточу. Быйыл жыл башынан бери бул милдет салык кызматына жүктөлгөн. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Акрамжан Мадумаров декларациядагы маалыматтардын чын бышыгын текшерүү оор болгонун белгиледи.
Мамлекеттик кызматкер дагы эмнелерди көрсөтпөй калды, кандай мүлктөр бар экен сакташ абдан оор да, себеби бизде жалпы маалыматтык база жок. Мына эми түзүлүп атат, негизи ушуну түзүшүбүз керек. Бизде азыр мамлекеттик кызматкер же саясий кызматта иштегендер туура эмес жумуштарга барып кандайдыр бир кылмыш иштер козголгон учурда мына ошону терең иликтегенде ушундай маселелер чыгып калып атат. Келечекте өз мамлекеттик кызматкерлердин мүлктөрүнө текшерүү жана аябай жакшы бир жумушту аткаруу үчүн чындыгын айтканда бир өзгөчө бир мамлекеттик органды түзүш керек.
Мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн жана жакындарынын былтыркы жылдагы киреше чыгышасы тууралуу декларацияны быйыл 1-апрелге чейин тапшырып бүттү. Салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыков атка минерлердин мүлкү тууралуу маалымат октябрь айында жарыяланарын айтты.
Алар азыр анализделип жатат ар бир декларация. Башка органдарга да кайрылабыз. Эгер анын намына кандайдыр бир мүлк капталып, бирок декларация ашпай калса, биз тийиштүү органдарга берүүгө милдеттүүбүз. Октябрдан баштап коомчулукка, президенттен баштап саясий кызматты ээлеген адамдар тууралуу тийиштүү маалыматтарды чыгара баштайбыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын башында Коопсуздук кеңешинин жыйынында декларацияларды текшерүүнү күчөтүүнү тапшырган. Декларация боюнча былтыр мыйзам кабыл алынган, өкмөттүн атайын токтому да чыккан. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бул токтом эми алымчаланып кошумчаларын айтты.
Предусмотрена конкретная расписка, которая
мындан ары баардык мамлекеттик кызматкерлер текшерүүчү органдарга алардын банктык эсебин, салыгын жана башка сырын текшерүүгө кагаз түрүндө макулдук берет. Салык кызматынын борбордук аппаратында декларацияны текшерген өз алдынча башкармалык же болбосо бөлүм түзүлөт. Эгер кайсы бир материал шек жаратса, ал салык кызматынын алдындагы мекеме аралык комиссияга берилет. Эгер ал комиссия чынында эле маселе бар экенин аныктап чыкса, материалдардын баары башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Коопсуздук кеңештин катчылыгы декларацияларды текшерүү иштерине көзөмөл жүргүзөт жана салык кызматынан башкы прокуратурадан алган материалдарды президентке берет.
Башкы прокуратура Аскарбек Шадиевге 28-апрелде кылмыш ишин козголгон. Ал күн корусу мамлекеттер шерктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн деп былтыр жогорку кеңештен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалышы боюнча айыпталып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда медициналык мекемелердеги коррупция көйгөйү курч бойдон кала берүүдө буга медицина кызматкерлеринин айлык маянасынын аздыгы себеп экени айтылып келет. Ошону менен катар соңку кездери доктурга көрүнүш үчүн кезекке туруу маселеси да проблемага айланган. Мына ушул көйгөйдү жоюш үчүн өкмөт электрондук кезек долбоорун ишке ашыра баштады. Анда эмесе кезекти түз ободогу маекке берели. Сөз кайрадан кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Рахмат. Биз менен азыр телефондон түз байланышта вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова турат. Алтынай айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына көйгөй бар экенин билебиз баарыбыз. Айрыкча улуттук госпиталда терапия жана кардиология борборунда кезек күткөндөр өтө эле көп. Азыр мына электрондук кезек долбоорун пилоттук негизде Бишкектеги бейтапканалардын биринде ишке ашырып жатышыптыр. Айтсаңыз, кезек күткөндөр өтө эле көп болуп жаткан жана көйгөйлүү бейтапканаларда качан абал жеңилдейт?
Рахмат. Бул эми медицинадагы болгон көйгөйлөр, бул системалык түрдөгү маселе да. Муну азыр бир жанагы электрондук тизме кылып коюп же кайсы бир эле чара көрсөк бул чечилбейт. Анткени биринчиден кечээки маселе боюнча бул эми жалаң эле улуттук госпиталдагы көрүнүш эмес, ар бир поликлиникада, региондорду алсак ал жерде көйгөй абдан курч. Анткени башка жанагы үй бүлөлүк дарыгер, мындайча айтканда терапевт өтө популярдуу эмес болуп атат да, региондо врачтар кетип атат. Азыр болсо мына пенсияга чукулдап калган же пенсионер эжелерибиз иштеп атат, алар эми пенсияга кетсе ким барат деген маселе дагы туруп атат. Анан медициналык мисалы үчүн окуу жайлар 9 болуп атат. Ошон эсе дагы 3 эсе көп врачтар чыгып атат. Бирок жана медициналык персонал жетишпей деген көйгөй чечилген жок. Анткени жана сиз айтып кеткендей, айлык баянасы өтө аз. Муну азыр чечпесек, мен ойлойм, калган жанагы региондордо иштеп аткан адистери жана мен айткандай пенсияга кетсе барбай коюшу дагы мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден өтө чоң нагрузка болуп атат. Бир үй бүлөлүк дарыгерге бир 18 000 чейин жетип атат да. А норматив боюнча 7-8 000 тейлеш керек бул эң мындай чоң дегенде. Анан кичинекей көрүнүч мен ойлойм бул дагы ошол эмеден чыгып атат. Мисалы үчүн улуттук госпиталь бул республикалык оорукана. Баардык аймактардан келип ошол поликлиникага көрүнүп ошол жерден направление алып туруп ошол улуттук госпиталга жатышат. Бул эмнени көрсөтөт? Анткени элдер ошол регионалдагы больницаларга жатпай баары тең муктаж болуп атат ошол Бишкекке келгенге көрүнөт. Анан жанагы мен айткандай электрондук тизме азыр долбоор ишке ашыла буйруса бул жанагы 16-жылы электрондук саламаттык сактоо деген программанын негизинде көрүнүп аткан иш чараларда ал жерде биз ойлоп атабыз ар бир поликлиникага жанагы электрондук тизме болсо онлайн эмеде дагы жазылып каалаган врачка ошол кайсы жерге приписан болсоң ошол жерге барып анан жанагы формс аркылуу ошол кайсы жерге көрүнсөң ошол жерге сен үчүн жанагы акча эметет да которулат кайсы поликлиникага көрүнсөң анан ошол жерден биз болсо балким алдын ала тизмеге туруп мына мен мисалы үчүн саат 8 жазылдым деп 8 барып ошол жерден сени тейлеп ошондой бир иш чаралар көрүнсө балким кичине бир жеңилдейт бирок сапаттуу тейлеш үчүн мен ойлойм жанагы дарыгерлердин айлык маянасын негизи эле жанагы системасын карап чыгышыбыз керек да кандай эмнеде жалаң эле айлык болобу же болбосо бир стимул фонддор болуш керек алар дагы мындай элди жакшы сапаттуу караганга мен ойлойм кызыктуу болуш керек бул жерде мен айтып атпаймынбы бир топ системалык иштер керек мына буйруса биз жакынкы арада ошону презентация кылалык деп атабыз
эмне ал эмне долбоор ошол тууралуу суроо берейин деп жатмын эле да себеби дайыма эле айтып келебиз айлык аз көбөйтчүбүз керек керек депчи бирок иш жүзүндө кандайдыр бир өкмөттө бүгүнкү күндө доктурлардын айлыгын көбөйтүш боюнча кандайдыр бир түшүнүк же пландар барбы баланчанчы жылы мисалы үчүн моунчага көбөйөт деген
азыр эми мына 19-жылы көбөйөт деп так айта албайм бирок биз болсо мына жумушчу топ болуп жаңы министр жанагы фомстун жетекчиси каржы министринин орун басары бир жума мурун кичине мындай чакан жыйын өткөрдүк ошол жерде мен болсо тапшырма бердим ушул биринчи ирет жанагы первичный уровень деп коебуз го ошол эле поликлиникалардын регион боюнча 1,5 000 ошондой дарыгер иштейт экен үй бүлөлүк дарыгерлер терапевти ошол айлыгын 100% көтөрө турган эмени проектти иштеп чыккыла канча акча талап кылат экен деп мен ошондой тапшырма бердим аны болсо мен ойлойм мына жакынкы күндөрү бүт эсептелип жанагы ал жерде мындай да негизги оклад базовый анан жанагы кошумча эмелери бар анан ошол эле жана мен айткандай балким кандайдыр бир стимулирующий дагы эмелер керек да анткени ошол кызыктуу болуш керек да канча көп элди тейлесем канчалык сапаттуу эметсем ошончо айлыгым дагы болот экен деп анан жанагы мурун участковый врач деген бар болчу да азыр деле бар бирок ошого акыркы жылдары мына алардын сөзү боюнча алынып салыптыр да анткени алар болсо мына поликлиникада отуруп прием кылышат андан кийин дагы вызовтор боюнча дагы барышат ошолорго дагы кызык болуш керек ошол тапшырма бердим мен ойлойм мына качан ошол мага колума тийип расчеттор келсе ошол жерден дагы мен ойлойм маалымат катары өкмөт маалымат берет го анткени мен ойлоп атам бул чараны сөзсүз түрдө ошол 19-жылкы бюджетке долбоорго киргизбесек жанагы өйдө айтып кеткен маселелер өтө курчтанып болот
жакшы жакшы план экен алтынайым соңку суроом эгерде мүмкүн болсо кыскача жооп берсеңиз электрондук кезекке болгондо жанагы техникалык жагынан канчалык камсыздалат бул долбоор себеби терминалдар турушу керек болот да э менин түшүнгөнүмө карагандачы ошол электрондук кезекке туруш үчүн
Бул жөн эле электрондук эмес, бул жанагы мисалы үчүн онлайн деп атпайбы, үйүмүздө жанагы электрондук сайтка кирип эле ошол керектүү поликлиниканыңызды таап, бул как долбоор катары ошондо каралып атат да. Анан тизмеден ошол өзүңүздүн дарыгериңизди таап туруп, ошого жазылып, ал маалымат болсо жанагы сервер аркылуу ошол поликлиникада регистратурага тиет.
Балким чөнтөк телефон аркылуу
уже алдын ала жазылган болсо да, бул азыр долбоор вот именно ушундай иш тартипте иштейт деп. Андан тышкары терминал дагы болот. Келип туруп ошол терминал аркылуу ушул дарыгерге, ушул кабинетке очередь алып туруп, анан кезегиңиз келгенде кире бересиз. Ошондой түрлөрү бар да. Бунун баары тең ошол жанагы социалдык кызмат көрсөтүү, именно медициналык биздин элге жеңилирээк болсун деген максатта иштелип чыгып атат.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Алтынай, байланышка чыгып бергениңизге.
Рахмат.
Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова болду. Касым, сөз анда кайрадан өзүңүздө.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурун мен бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Иран менен жетишилген ядролук келишим боюнча чечимин бүгүн жарыялайт. Жогорку сотто бүгүн эки депутат, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту болот. Владимир Путин Орусия президенттигине кезектеги 6 жылдык мөөнөткө расмий киришти. Кыргызстанда саясий жана соттук кызматтарды ээлеп турган адамдардын башка өлкөнүн жараны экени аныкталса, аларды кылмыш жообуна тартуу сунушталууда. Кыргызстанда улуу жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар жүрүп жатат. Эртең Бишкекте өлбөс полк жөө жүрүшү өтөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги бирбол фракциясынын кечиресиздер, Түркиянын Анталия шаарында зомбулукка кабылып 2016 жылдан бери сот иштерине жана саламаттыгына байланыштуу Түркияда жашап жаткан Малика Нотиева 7 майда Кыргызстанга учуп кетти. Маликанын саламаттыгы толук калыбына келе элек, ал эми сот иштери аяктоо алдында тургандыгын кыргызстандык жабырлануучунун адвокаты билдирди. Иштегени барып кырсыкка кабылган Маликанын бүгүнкү жагдайы тууралуу Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Зомбулукка кабылып башына 3 рет операция жасаткан Малика Ноотиеванын саламаттыгын доктурлар 2 жыл бою көзөмөлдөп турушту. Азыр Маликанын сол тарабы кыймылга келе элек, бирок оюн жаңдап түшүндүргөнгө жарап калды. Анталиялык доктурлар бул күсүктүн баары акырындык менен калыбына келерине ишендирип жатышат. Эми мындан аркы саламаттыгына кыргызстандык доктурлар көз салат. Бул тууралуу энеси Адель буларды айтты.
Малика, жакшы элебиз, кетем деп сүйүнүп отурат, эми калгандарын тияка Кыргызстанга барып алып дарылайбыз. Эми доктурлар башка неме кереги жок дейт, өз аракет жапсын дейт. Жакшы отурат, аябай сүйүнүп атып үйгө кетем деп.
Маликанын сакайып мекенине кайтып жатканына өздөрү эле эмес, 2 жыл бою аларды ысыгына күйүп, суугуна тоңгон мекендештери, жергиликтүү тилектештери да жетин албай жатышат. Алардын арасында Маликанын апасы Адель менен кошо үйүнө жайгаштырып каралашкан Айсулуу Чоткораева да бар.
Эмесинде больницадан чыккандар катышып жүрдүк, колубуздан келген жардам сурап, моральный поддержка эме дегендей финансовый жагынан кудайга шүгүр жакшы турду, эксиктер болду, колуман келген рыскын мен берсе чогуу жедик, чогуу эметтик. Баары кыргыз болгондон кийин бизге поддержка бересек.
Малика Ноотиеваны колдогондордун дагы бири ыктыярчы Анталия камкордук платформасынын мүчөсү Халит Мерт. Ал кыргызстандык кыз тууралуу жергиликтүү телеканалдар аркылуу маалымат таратып, укугун коргоп, ооруканага түшкөн бейтапка керек болгон буюм тайымдарды алгачкылардан болуп жеткирген.
Малика кардешимиздин башына келген олай.
Маликанын башына келген окуя Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда далай маселелерге жол ачат го деп ойлогонбуз. Бирок тескерисинче Түркияда Маликага колдоо көрсөткөндөр көп болду. Бир эле Түркия Кыргызстандан гана эмес, дүйнөнүн 4 бурчунан акчалай жардамдар келди. Ал эми кылмышкерлер эң оор жазасын алаарынан күмөн жок. Биз үй бүлөбүз менен Маликага абдан көнүп калдык. Мындан ары Кыргызстанда ата энеси менен дайым байланышта болобуз. Маликаны Анталияга конокко гана күтөбүз.
Анкер менен Малика Ноотиева кабылган окуя боюнча козголгон кылмыш иштин негизиндеги сот жараяны аягына чыга элек. Маликанын адвокаты Эниз Зиялы сот аяктаганы калды деп билдирди.
Анталия Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Malika'nın davasında
учурда Маликанын соту аяктап бара жатат. Буга чейин бир канча соттук отурум болду. Маликанын ооруканадагы анализдеринин баардыгын соттук медициналык экспертизага жөнөттүк. Эми кийинки соттук отурум качан болот белгисиз. шектүү бир түрк жараны учурда камакта. Ага Түрк Жаза Кодексинин 147 жана 87 беренеси боюнча кылмыш коюлган. Анда адам өлтүрүүгө аракет кылуу жана зордук зомбулук боюнча кеминде 20 жылдан кем эмес жазалат деген үмүтүбүз бар.
87-ci maddesiyle.
Antalya şaharına bala bağıçı olup iştegeni gelge Malika 2016 yılı tanış kızın tiline girip kargaşalı okuyağa kavulgan. Sottuk oturumda Malika Türk jaranı meyye ana afta unasına salıp Antalya'nın Gorkuteli aymağına alıp arağanını istep aytıp ergen. Sottu meyye afta unada kızga zombolu körsötüp başına katu temir menen bir kancı yolu urup yolun jegine taştap kaçıp ketken aytılgan. Ayıptaluuçu meyye sottu günösü moyunu algan emes. Malika Ноотиеванын иши боюнча алгачкы соттук отурум 2017 жылы 12 июлда оор жазаларды караган 4-сү сотто өткөн. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Египет бийлиги Тутанхамондун күмөзүндөгү жашыруун жайларды изилдөөнү токтотууну чечти. Египтологтор бир нече изилдөөдөн кийин эч кандай жашыруун бөлмө жок деген жыйынтыкка келди. Айнура Жекче кызы баяндайт.
Британиялык окумуштуу археолог Николас Ривс 3000 жылда илгери курулган күмбөздүн сүрөттөрүн изилдеп жатып, артында эшик бар болушу мүмкүн деген божомолун айткан. 2015 жылы жарык көргөн макаласында Ривс ал жер Тутанхамондун атасы фараон Эхтанондун жубайы Каныша Нефертити коюла турган жай болчу деп жазган. Окумуштуунун теориясы боюнча Тутанхамон өспүрүм кезинде мөөнөтсүз көз жумгандан кийин аны Каныша үчүн даярдалган күмбөздүн кире беречиндеги бөлмөгө шашылыш коюшкан. Макала чыккандан кийин күмбөз дагы бир жолу радардык сканерден өткөрүлүп, Египеттин маданий мурастар боюнча министри ал жерде жашыруун жай бар деп 90% ишенебиз деген. Ривстин теориясы бышыкталса, бул 100 жылдыктын сенсациясы болуп калмак. Бирок күмбөздү георадар менен терең изилдеп чыккан Турин университетинин окумуштуулары таптакыр башка бүтүмгө келишти.
Балким Тутанхамон күмбөзүнүн дубалдары артында эч нерсе табылбаганы кээ бир кишилерди өкүндүрөт. Бирок экинчи жагынан илим ушундай. Керектүү убакыт берилип, изилдөө жакшылап пландалган болсо, мындай технологиялар археологияга чоң салым кошо аларына күбө болдук.
Деди италиялык топтун жетекчиси Франческо Порчелли. Окумуштуу түшүндүргөндө, изилдөөнүн жүрүшүндө үч башка сканердин жыйынтыктарын салыштырып чыгышкан. Натыйжада Египет бийликтери италиялык изилдөөчүлөрдүн эч кандай жашыруун бөлмө жок деген ырастоосу менен макул болушту. Алимен Нефертитинин сөөгү жашырылган жай дале болсо да табыла элек. Анын күмбөзүндө көптөгөн баалуу буюмдар да бар деген божомолдор айтылып келет. Нефертитинин Берлиндеги музейде коюлган жакшы сакталган бюсту Канышанын айланасында көптөгөн уламыш теорияларды пайда кылып келатат. Биздин доорго чейинки 14-чү кылымда өлгөн Нефертити байыркы Египеттеги эң таанымал аял бойдон калууда. Тарыхчылар Каныша күйөөсү өлүп Тутанхамон тактыга отургуча Египетти башка дешет. ДНК анализдери Тутанхамон фараон Эхтанондун уулу болгону көргөзгөн. Ал эми энеси ким болгону жөнүндө бир пикир жок жана талаштар азыр да уланууда.
Сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Дүйшөев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы депутат Аскарбек Шадиевдин мүлкүн жана банктагы акцияларын камакка алуу боюнча токтом чыгарганын, анын 10 ашуун фирмасы, 10 ашуун шаарларда үйлөр бар экени маалым болгонун, аялынын эле эсебинде 7 миллион доллар, 480 миллион кыргыз сому бар экени аныкталганын, бир эле Шадиевдин байлыгы конфискацияланса Кыргызстан тышкы карызынын 30 миллион долларын жапса болорун. Демек Шадиевке окшогон 100 коррупционерди куштурса эле Кыргызстанды тышкы карыздан кутултса болорун. Президент тышкы карыздан кутултуу жолун ушундай эсеп ачуу менен чечиш керектиги Фабула гезити жазып чыкты. Гезит андан ары парламенттин 60-70% саясий сойкулар деген, Түлөев такыр дайынын таппай калды деген, Самаков ак жеринен күйүп жатат деген, ынсапсызга кашык сунсаң беш уурдайт деген, Дамирбектин тагдыры 15-майда белгилүү болот деген майда маалыматтарды жарыялап, кызматтан жытып кеткендер менен жылып кеткендер деген баш теманын алдында бийликтен кеткен 30 атка минердин сүрөттөрүн басып чыгарды. Аскарбек Шадиев эбегейсиз көп байлыкты кантип кайдан топтогон? Мына ушул суроо менен кайрылганда коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев, мен 8 жылдан бери иллюстрация мыйзамын ушундай жебиш кишилерди жок кылыш үчүн сунуштап жүрөм. тилекке каршы сунушумду депутаттар кабыл албай келатышат. Анткени депутаттардын арасында Шадиевке окшогондор толуп турат деп. Журналист Аскер Сакыбаева Шадиевдин мүлкү мамлекетке өтүшүн колдойм деп. Заманда саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдоахматов Бишкекте 386 миллион доллар, датка кеминде 389 миллион доллар, акыркы 20 жылда айыл чарбасын өнүктүрүүгө алынган 1 миллиард доллардан ашуун кредиттер жана гранттар кайда? Эмне үчүн ири долбоорлордон кийин айрым чиновниктердин капчыктары чоңоюп, үйлөрү кеңейип, банктагы акчалары көбөйгөндөн көбөйүп жатат? Мына бир эле Шадиев мынча байлыкты кантип кайдан топтогон деп. Юрист Кайрат Осмоналиев Шадиев 8 жылдан 12 жылга чейин кесилип кетиши мүмкүн деп жооп беришти. Рысбек Качкеевдин белгилүү коомдук ишмер тилектеш Шемкулов тууралуу кыргыздын чечими деген макаласы, таланттуу акын Бактыгүл Чоторованын акыжыларын аттуу поэмасы жана башкалар бар. Ушундан кесип баянын соңуна чыксыз, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сүйлөп салды. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды, биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка дагы тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу 8 май шейшемби күнкү таңкы уктуруулардын жыйынтыктайт. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссерлук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду, ал эми акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.